Milí priatelia, aj dnes sme tu pre vás s reláciou Výber z pápežských encyklík. Tak ako predchádzajúce týždne, pokračujeme v čítaní a komentovaní apoštolskej posynodálnej exhortácie svätého otca Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia. Zmierenie a pokánie. Text tohto dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre sú v réžii duchovného otca Antona Fabiána a po technickej stránke majú na starosti reláciu majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Citlivosť pre hriech nakoniec sa tratí aj vtedy, a k tomu môže prispieť vo vyučovaní mládeže pri hromadných oznamovacích prostriedkoch, ba dokonca aj v rodinnej výchove, keď sa hriech mylne stotožňuje s chorobným pocitom viny alebo aj s jednoduchým prestupovaním právnych noriem a predpisov. Strata citlivosti pre hriech je teda formou alebo výsledkom popierania Boha, a to nie len vo forme ateizmu, ale aj sekularizmu. Ak hriech je porušením synovského vzťahu k Bohu za tým cieľom, aby sa život človeka vymanil z jeho slušnosti, vtedy hrešiť neznamená len popierať Boha. Hrešiť znamená aj žiť, ako keby Boh neexistoval, vytrieť ho z každodenného života. Model zmrčenej a rozháranej spoločnosti v jednom alebo druhom zmysle, ako nám ho často predkladajú hromadné oznamovacie prostriedky, to tiež nemálo prispieva k oslabeniu citlivosti pre hriech. V takejto situácii zatemnenie alebo oslabenie citlivosti pre hriech vyplýva jednak z odmietnutia akéhokoľvek vzťahu k nadprirodzenu v mene nároku na osobnú autonómiu, jednak z toho, že sa človek podrobuje mravným vzorom, ktoré nanúcuje verejná mienka a správanie sa väčšiny, hoci jeho svedomie to odsudzuje, a jednak z dramatických spoločensko-hospodárskych pomerov, ktoré utláčajú veľkú časť ľudstva a spôsobujú, že ľudia sú náchylní vidieť chyby a viny len v spoločenskej oblasti. Hlavne však zo zahmleného presvedčenia, že Boh je našim otcom a že vládne nad životom človeka.
Ďalší pohľad na stratu citlivosti pre hriech prináša Ján Pavol II. V tom, že hovorí, aký omyl vzniká v našej dobe, keď kresťania sú niekedy obviňovaní z toho, že to je chorobný pocit viny, ak človek má pocit hriechu. A teda prestupovanie právnych noriem a predpisov, keď si človek prizná a hovorí, vyznávam všemohúcemu Bohu, a uzná svoju závislosť na Bohu, tak mnohokrát sa to vyhlasuje za chorobné správanie sa človeka. Lebo okolo seba pozorujeme ľudí, ktorí sa snažia žiť tak, ako keby Boh neexistoval. Čiže ani sa proti Bohu nebojuje, ani sa neporušujú nejaké ľudské práva, ale zdôrazňuje sa, že človek je autonómny, teda môže si robiť, čo chce, a tým pádom Pána Boha dáva preč. No a toto všetko spôsobuje, že zmysel a citlivosť pre sebectvo, zlo, hriech sa vytráca.
Pre poznanie hriechu bolo potrebné usmerniť pohľad na jeho prirodzenosť, ktorú sme spoznali zo zjavenia ekonómie spásy. Hriech je mysterium inquitatis, tajomstvo neprávosti. Ale v tejto ekonómii hriech nie je hlavným činiteľom a tým menej víťazom. Je skôr protikladom iného činného princípu, ktorý, aby sme použili krásny a pôsobivý výraz svätého Pavla, môžeme nazvať mysterium, tajomstvo, alebo sacramentum pietatis, sviatosť nábožnosti. Keby toto tajomstvo nábožnosti nebolo začlenené do dynamizmu dejín, aby premohlo hriech v človekovi, hriech by bol nad človekom zvíťazil a nakoniec by ho bol zničil a tak by zostal Boží plán spásy nesplnený alebo priam zmarený. Tento výraz nachádzame v jednom z pastorálnych listov svätého Pavla v prvom liste Timotejovi. Objavuje sa znenazdanie ako náhla inšpirácia. Apoštol totiž predtým v dlhých odstavcoch tohto listu svojmu milovanému učeníkovi vysvetľoval význam zriadenia v spoločenstve, zriadenia liturgického a s ním spojeného hierarchického. Potom hovoril o úlohe predstavených takého spoločenstva, najmä o úrade diakonov a nakoniec prechádza na správanie sa a vystupovanie samého Timoteja v cirkvi živého Boha, ktorá je stĺpom a základom pravdy. V závere celého úryvku však skoro náhle a bez prípravy, ale s hlbokým úmyslom pripomína to, čo dáva význam všetkému, čo doteraz napísal. Všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti. Bez odchyľovania sa od doslovného zmyslu tohto textu môžeme rozšíriť túto vznešenú teologickú intuíciu na úplnejšie chápanie úlohy pravdy, ktorú hlása v ekonómii spásy. A opakujeme spolu s ním. Naozaj veľké je tajomstvo nábožnosti, pretože víťazí nad hriechom. Ale čo vlastne znamená v Pavlovom chápaní táto nábožnosť?
Keď hovoríme o zmierení a pokáni, tak musíme vychádzať z toho, ako vidíme človeka. A existuje určité mystérium, tajomstvo človeka, kým človek je, ako sa javí, ako ho rozumieme, kam smeruje. Existuje aj tajomstvo neprávosti, to znamená mysterium iniquitatis. Je to tajomstvo zla. Je to niečo, čo ho príčiny a korene nepoznáme. Pred čím stojíme s takým postojom bázne a hľadáme odpovede aj pomocou ľudského rozumu, ale hľadáme aj svetlom viery odpovede na základné ľudské otázky. A dôležité je pochopiť aj mysterium pietatis, čiže tajomstvo nábožnosti. Čo to je, to sa vysvetlí v nasledujúcom texte, ktorý predkladá Ján Pavol II.
Po 20. Má hlboký význam skutočnosť, že Pavol pred uvedením tohto tajomstva nábožnosti jednoducho prepisuje, a to bez akéhokoľvek gramatického spojenia s predchádzajúcim textom, tri verše kristologického hymnu, ktorý podľa úsudku uznávaných odborníkov bol používaný v helensko-kresťanských obciach veriacich. Slovami tohto hymnu s hlbokým teologickým obsahom a bohatého na vznešenú krásu títo veriaci prvého storočia vyznávali svoju vieru v Kristovo tajomstvo, lebo zjav sa v skutočnosti ľudského tela, Duchom Svätým bol ospravedlnený a obetuje sa za nespravodlivých. Ukázal sa anjelom, súd väčší ako oni, a zvestovali ho pohanom ako nositeľa spásy. Uverili v neho na svete ako v toho, ktorého poslal Otec, a sám Otec ho vzal do neba ako pána. Tajomstvo, čiže sviatosť nábožnosti, je preto samým tajomstvom Krista. Je to tajomstvo vtelenia a vykúpenia, vyjadrené čo najsúhrnejšie a najvýraznejšie. Je to úplné veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista, Syna Božieho a Syna Máriinho, tajomstvo jeho utrpenia a smrti, zmrtvých vstania a oslávenia. Opakovaním slov tohto hymnu svätý Pavol chcel zdôrazniť, že toto tajomstvo je skrytým životným princípom, ktoré robí z cirkvi Boží dom, stĺp a základ pravdy. V duchu Pavlovho učenia môžeme potvrdiť, že to isté tajomstvo nenečného Božieho milosrdenstva voči nám je schopné preniknúť až k skrytým koreňom našej neprávosti, aby vzbudilo v duši túžbu po obrátení, aby ju vykúpilo a uvoľnilo jej cestu k zmiereniu.
Pod slovom tajomstvo nábožnosti uvádza Ján Pavol II. Taký prístup k Ježišovi Kristovi, v ktorom človek dnešnej doby, a tak ako prví kresťania, rozhodli sa uznať Ježiša aj jeho činnosť, aj jeho mesiášske poslanie, aj jeho úlohu. A vysvetľuje sa to na základe 7 bodov, čiže ak uznám poprvé, že Ježiš sa zjavil v skutočnosti ľudského tela. To je to, čo slávime na Vianoce. Po druhé, ak uznávam, že Ježiš bol Duchom Svätým ospravedlnený, to znamená, že bol plný Ducha Božieho. Po tretie, že Ježiš sa obetuje za nespravodlivých, čo súvisí s koncom jeho života. Potom Pavol pripomína po štvrté, že sa ukázal anjelom, sú väčší ako oni. Ďalej, po piate, že zvestovali ho pohanom ako nositeľa spásy. A to tajomstvo nábožnosti znamená, že uznávam Ježiša ako čo. A teraz je po šieste, že uverili v neho na svete ako v toho, ktorého poslal Otec. A posledná skutočnosť je, že sám Otec ho vzal do neba ako pána. A týchto 7 téz vystihuje, kto to bol Ježiš Kristus pre človeka na zemi. A ak to uznávam tohto Ježiša, ak je ideálom pre môj život, tak musím v sebe tajomstvo nábožnosti. Je to súhrnné vyjadrenie všetkého alebo celého príbehu Ježiša Krista.
Toto tajomstvo mal nepochybne na mysli aj svätý Ján, keď svojou charakteristickou rečou, ktorá sa líši od spôsobu vyjadrovania svätého Pavla, napísal, že každý, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale chráni ho ten Ježiš, ktorý sa zrodil z Boha a zlý sa ho nedotkne. Týmto tvrdením svätý Ján poukazuje na nádej, zakladajúcu sa na prisľúbeniach. Kresťan dostal záruku a silu potrebnú na to, aby nezhrešil. Nejde tu o možnosť nezhrešiť nadobudnutú vlastnou silou, alebo dokonca vrodenú človekovi, ako učili gnostici. Je ona výsledkom Božieho pôsobenia. Aby kresťan nezhrešil, k tomu mu pomáha poznanie Boha, ako pripomína svätý Ján na tom istom mieste. Ale niekoľko riadkov predtým napísal: kto sa narodil Boha, nepácha hriech, lebo v ňom zostáva jeho semeno. Ak pod Božím semenom rozumieme, ako vysvetľujú niektorí exegéti, Ježiša, Božieho syna, potom môžeme povedať, že kresťan na to, aby nezhrešil, alebo aby sa oslobodil od hriechu, má v sebe samého Krista, tajomstvo Krista, ktoré je tajomstvom nábožnosti.
Ján Pavol II. Vykladá tajomstvo nábožnosti v človeku v tom zmysle, že človek vyznáva Ježiša za svojho osloboditeľa, za cieľ a zmysel života, a používa k tomu aj výroky, ktoré napísal Ján, evanjelista, a potom je to aj v niektorých Jánových listoch. Ale podstata je, že kto sa narodil z Boha, nehreší. To znamená, nie to, že by človek nemohol v svojom správaní sa dopustiť chyby, lebo egoizmus sa ozýva v každom z nás, a aj lenivosť, aj pýcha a vzťahovačnosť a tak ďalej. Čiže nejaké morálne úpadky cez deň sa stanú, ale základný vzťah človeka k Bohu je pevný. A to je to, čo sa volá tajomstvo nábožnosti. Že Boh je stĺp pravdy a je takou základnou konštrukciou, ktorá drží celý deň veriaceho človeka. A preto možno súhlasiť s Jánovým výrokom, že každý, kto sa narodil z Boha, nehreší.
Tajomstvo nábožnosti má však aj druhú stránku. Božia láska voči kresťanovi musí vyvolať lásku kresťana voči Bohu. V tom druhom chápaní nábožnosť, eusébeia, znamená práve kresťanovo správanie sa, ktorým na otcovskú Božiu lásku odpovedá svojou vlastnou synovskou láskou. Aj v tomto zmysle môžeme tvrdiť so svätým Pavlom, že veľké je tajomstvo nábožnosti. Aj v tomto zmysle nábožnosť, chápaná ako sila na obrátenie a zmierenie, stavia sa proti neprávosti a hriechu. Ale aj v tomto prípade základné črty Kristovho tajomstva sú predmetom nábožnosti, a to v tom zmysle, že kresťan tajomstvo prijíma, rozjíma o ňom a čerpá z neho duchovnú silu potrebnú na to, aby žil podľa evanjelia. Aj tu treba povedať, že kto je zrodený z Boha, nepácha hriech, ale výraz nadobúda naliehavejší zmysel. Kresťan, opierajúci sa o tajomstvo Krista ako vnútorný prameň duchovnej sily, kresťan ako Božie dieťa, je odradzovaný od hriechu, ba dokonca dostáva prikázanie, aby nehrešil, aby sa dôstojne správal v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha.
Ak hovoríme o tajomstve nábožnosti, čiže rozoberáme postoj človeka k Bohu a k svetu, tak je jasné, že na jednej strane si uvedomujeme Božiu lásku k nám a na druhej strane sme my vyzvaní, aby sme mali lásku k ľuďom okolo nás. Čiže Božia láska vyvoláva v nás, oživuje v nás aj nutnosť mať postoj úcty a lásky voči ľuďom okolo nás. Pavol toto nazýva tajomstvom nábožnosti, pretože tu nejde len o nejaký kult alebo o úctu k Bohu, ale tu ide o súvislosť s kontextom sveta, v ktorom žijeme. A preto je pre nás dôležité, že sme zakorenení v Bohu, čiže sme sa narodili z Boha, ale dôsledky tohto zakorenenia vidíme v našej činnosti vo svete.
Minúty vyhradenej relácii Výber z pápežských encyklík sme dnes naplnili. Čítania a komentáre, ktoré zazneli, boli z apoštolskej posynodálnej exhortácie pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia. Aktuálnu časť, ale aj všetky predchádzajúce, nájdete v archíve Rádia Lumen. V premiére sa budeme počuť opäť o týždeň. Príjemný deň vám ešte prajú a na stretnutie na budúce sa tešia tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Thank you.
Milí poslucháči, v 7. veľkonočnú nedeľu vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Celebruje ju páter Peter Klubert, palotín, rektor svätyne. Účinkuje miešaný mládežnícky zbor pri svätyni. Technicky spolupracuje Richard Švarba. Želáme vám